un secīgi pēc tam jau finanšu komitejā jau var jau lemjošajā daļā iekļaut.
Jā, jo finanšu komiteja būtībā šeit varētu nebūt īsti komiteja, kurā to jāskat, bet tas ir doma, lai tā būtu komiteja, kurā ir jau balsošanas.
Būtībā,
vajadzība,
jā.
Skaidrs, labi, sapratu.
Juzefa Kļava.
Tā, man jautājums ir Diānai. Cik es zinu, Laidzes pagasti iedzīvotāji vāc parakstus pret šī zemes gabala nodošanu nomā ar abūvas tiesībām. Un arī tajā vēstulē ir minēts jautājums par zemes nomas līgumu biedrībai Mēs Talsiem saistībā ar bērnu laukuma būvniecību. Kas jums ir zināms šajā jautājumā?
Diemžēl nekas. Nevarēšu jums atbildēt.
Nav neviena legāla zemes nomas līguma ar biedrību vai kādā veidā?
Nē, manā rīcībā nav šāds iesniegums.
Pagaidu, iesniegums tā ir opera, tā ir viena cita opera, ja? Bet vai kāds, nu, kā teikt, vai jūsu rīcībā vai jūsu zināšanā ir noslēgts zemes nomas līgums par bērnu laukuma ierīkošanu nu, šajā lielajā zemes gabalā? Es gribēju jautāt, mēs jau ar Lauru šeit taisījām debati, vai kādā veidā vai pārklājas vai nepārklājas šīs platības?
Ja manā rīcībā šeit šāds iesniegums nav, bet zemes gabals ir 1,7 hektāri. Un mēs varam, ja ir vēlme tieši šajā zemes vienībā, tad es nedomāju, ka tā būtu problēma šo bērnu laukumu izvietot kādā citā no šīs zemes vienības nostūriem.
Bet varbūt, ja varbūt šos te senioru namus citā vietā?
Es gribētu droši vien teikt par to, ka mēs visi kādreiz būsim seniori un viņi ir mūsu sabiedrības locekļi, un viņus drīzāk nevajadzētu
šeit nebija
no mūsu sabiedrības, un es nedomāju, ka bērnam seniors vai senioram bērns kaut kādā veidā traucētu. Man liekas, ka to vajadzētu tā ļoti strikti nodalīt no tāda veida domāšana.
Es jums jautāju, vai abā šīs zemes nepārklājas? Tāds jautājums ir.
Es neesmu redzējusi plānu, kas attiecībā būtu uz nomu par bērnu laukumu izvietošanu.
Es jautāju, vai
bet es noskaidrošu.
Vai ir šāds novadā nomas līgums vai nav? Es arī nezinu.
Es noskaidrošu. Jā. Tiešām es nevaru atbildēt.
Labi, Andis Astrātavs.
Drīkst, es mēģināšu atbildēt uz šo izskanējušo jautājumu. Es personīgi neesmu redzējis šo nomas līgumu, bet es esmu ticies pēdējā mēneša laikā ar pārvaldes vadītāju, un pēc viņas vārdiem viņi apgalvo, ka šīs teritorijas nepārklājās. Iznomātā teritorija ar potenciālo abūvas tiesību teritoriju. Viņas ir blakus.
Jā, paldies. Paldies, jā, Lauris Pielēģis.
Tātad mums ir sagatavots šeit grafiks, kura tiek atzīmēts, kas kurā teritorijā notiek. Būtu jau loģiski arī šis te nomas līgums parādīto šajā grafikā, lai ir skaidrs.
Pie nostījumi, ja tāds ir.
Jā, protams, ja tāds līgums vispār ir, jā.
Jā, lūdzu, Sandrei.
Jā, es mēģināšu atbildēt. Es gan neesmu pārliecinājusies par to, vai šis līgums ir vai nav. Bet katrā ziņā esot tur un runājot ar pārvaldes vadītāju, pārvaldes vadītāji teica, ka šāds līgums ir. Un attiecīgi pārvaldes vadītāji arī izteica savu vēlmi un savu redzējumu par šo teritoriju tādā izpratnē, ka nu, kura tad būtu tā nepieciešamā daļa pārvaldē šeit gan zaļai zonai, gan arī nu, iespējams vēl arī attīstībai, kas saistīts ar nu, dažādu sportisku aktivitāšu veikšanu. Un attiecīgi tad arī tika kartē iezīmēts, un faktiski, ja mēs skatāmies uz karti, tad tā robeža iet tai pirmajai ēkai, kas ir nu, tā kā pa kreisi, gar šo te malu. Tad trešā ēka, pārvaldes ēka un pārvaldes ēkas stūris nu, uz ceļa pusi. Nē, uz sānu tagad. Nē, pa kreisi. Es rādu, kur roku tagad. Katrā ziņā šī, šī līnija bija novilkta, un tas bija tas 1,22, ko es saprotu, minēja. Tad nu, vairāk uz tehnikumu pusi, kur ir...
Baltais laukums.
Nu, viss nē, bet no tā ēkas stūra tad uz leju, jā. Un attiecīgi tad arī šāda informācija tika nosūtīta iespējamiem pretendentiem, vai tas būtu tas, kas viņiem tā kā arī būtu, nu, iespējams šajā teritorijā realizēt, jā, viņi ir sazinājušies ar arhitektiem un izplānojuši šo te, un attiecīgi tad būtu gan vienā pusē, gan otrā pusē tas, ja tā var teikt, kompromiss atrast, bet nu, attiecīgi tālāk, tad, protams, domas lēmums.
Kompromiss starp ko?
Starp pārvaldes vadītāja teikto par vēlmi attiecībā uz šo zaļo zonu un arī iespējamiem pretendentiem, kas varētu būvēt. Tas īsumā.
Jo tā informācija vienkārši rītdien būs siksā jautājums jau tā kā precīzāk noformulēts, un mēs joprojām tā tikai no mutiskas informācijas runājam par to, ka tur jau kaut kas varbūt ir apgrūtināt. Varbūt nav. Kā tā? Kā pašvaldība varētu nezināt, ka tur kaut ir līgums ar biedrību un citi plāni? Tas nozīmē, ka līgums jau ir ar kaut kādu domu, ka tur ir no plāns kāds kaut ko darīt, ne? Nu, tā...
Labdien, laikam par līgumu varētu komentēt. Tātad pašvaldībā tika saņemts līgums no biedrības mēs laikai, un viņš tika sagatavots juridiskajā, es nevaru teikt, vecajā nosaukumā nodaļā, un Diana Tabulevičs kundze ir šo līgumu sagatavojusi un arī saskaņojusi. Līgumam ir tikai grafiskais pielikums, kas nav attiecīgi, viņš nav, kā lai saka, tā zemes vienība jau nav sadalīta, viņš ir vienkārši grafiski iedīmēts pēc biedrības lūgumu ar mērķi, tātad, jā, biedrība vispār ir dibināta ar mērķi attīstīt laidus infrastruktūru saturīgu brīvā laika pavadīšanai, un līgums, manuprāt, ir noslēgts uz 7 gadiem. Šobrīd projekts par bērnu laukumu ir iesniegts kaut atbalsta dienas tā finansējums saņemšanai. Tas īsais komentārs no manis.
Bet tad varbūt no tā, tas ir pilnīgi skaidrs viennozīmīgi, ka šīs divas teritorijas viena ar otru nekonfliktē, un arī tur tās iespējamās nākotnes attīstības, tur kaut kādas darbības arī netraucē vien otrai. Ne fiziski, ne. Ja ir skaidrs, par ko mēs runājam šobrīd.
Ne, tiešām neņemot pat komentēt vai netraucē. Fiziski noteikti tur ir jāskatās, jo neesmu jauno redakciju ar šo zīmēm redzējusi.
Jā, un tā bija
otra lieta. Sameklēšu sistēmā līgumu, ja ļausiet...
Tā bija otra lieta, tas zīmējums ir tāds glīts. To es arī varētu gribēt iegūt savam arhīvam. Jā, patiesībā kolēģi saka, varbūt, ka var nu tātad uz rītdienu, uz ciksu, kad tas jautājums tiek skatīts, jau uzreiz pielikt klāt arī un arī uz finanšu komiteju pielikt klāt arī tos dokumentus, kas mums tur varētu būt, par ko mēs šodien runājam. Ja? Paldies.
Labi. Vēl kolēģi? Jā, Lūdzu. Jūzefa Kļava viedoklis.
Tā... Jebkurā gadījumā es, tad, kad arī šis jautājums būs uz domas sēdes, viņu neatbalstīšu, un es pateikšu, kāpēc. Pirmam kārtām, vai mūsu novadā šādas senioru mājas ir nepieciešams, vajadzēja sākotnēji būt no gan izpildvaras, iespējams, no lemjošās varas, kuri virza šo problēmu svida analīzei, kāda resursi mums ir, kādas ir iespējas, kādi ir draudi un tā tālāk, un tad sākt risināt, kā teikt, informēt deputātus un dot atbildi uz šiem te jautājumiem. Nākošais jautājums, es saprunājusies ar sociālā dienesta vadītāju mūsu, Ilzi Kārklu Valku, viņas viedoklis bija tāds, kā viņa teica, līdz 26. Gadam viņa prognozēt dzīvi nevar, bet uz šo brīdi pēc šāda pakalpojuma novadā nav. Nu, šāds pakalpojums nav pieprasījums, šāds pakalpojums nav nepieciešams. Trešais man ļoti svarīgs ir šis te laidzes iedzīvotāja viedoklis, par cik es arī pati esmu laidzes pagasta iedzīvotāja. Es zinu, ka cilvēki vāc parakst, es arī pati parakstījos pret šīs vietas nodošanu šai minētai firmai, šai te, kā teikt, senioru namu būvniecībai. Jebkurā gadījumā tātad iedzīvotāja viedoklis ir ļoti svarīgs, un es zinu, ja šodien vēl nav novadā ienācis, tad ienāks šie te, nu, iedzīvotāju paraksti. Tā ir tāda lieta, bet visbūtiskākā lieta ir šajā lietā, ka mēs neviens neesam izrēķinājuši šo te finansiālo ietekmi, kas būs pēc tam, kad sāk šos namus darbināt, ja? Jo jebkurā gadījumā, cik man ir informācija te blakus novadā, ja viena cilvēka diena šādā līdzīgā vai šādā namā izmaksā vismaz 50 eiro, reiz 30 dienas, tie ir 1500 eiro mēnesī, nu, cilvēkiem zinām, kādas ir pensijas, 400, 500, 600 eiro, ja? Tātad, jebkurā gadījumā, ātrāk vai vēlāk, šis pakalpojums gulsies uz novada budžetu, un šīs summas nebūs mazas. Šīs summas, es rēķināju, tie varētu būt tuvu pusmiljoniem, un ja paņemam kādā situācijā, vispār mēs paši, jebkurā gadījumā, esam tātad, mums jau ir savs finanšu ietekmes sloks uz 25. Un 26. Gadu budžetu. Cerams, ka mēs iziesim no šīs finanšu krīzes, bet mums visu laiku hroniski trūks līdzekļu ceļu ielu remontiem, ielu pārbūvēji, tāpat skolām, tāpat citai infrastruktūrai, un līdz ar to, jebkurā gadījumā mans viedoklis ir šāds. Un trešā, un tā teikt, nākošā lieta, ja tiešām šī firma ļoti vēlas attīstīt šo te pasākumu, un kā te mums stāsta, kad uz budžeta ietekmes nebūs, es absolūti tam nepiekrītu, bet es esmu informēta, ka tuvākajā laikā ies, kā teikt, tehniku mēka ar visu zemi ies, būs izsole, ja ies uz izsoli, cik zinu, visi dokumenti jau ir sagatavoti, pietrūks tikai precizēt vērtējumu, tad tur citās vietās, citā vietā zemes tur ir diezgan, ja kurš kaut cik pārzina šo te teritoriju, un tomēr šo te zemes gabalu atņemt bērniem, tur, kur bērni, kā teikt, nu, principā bērnu laidzas bērniem, es uzskatu, ka šī vietā būvēt šo būvi nav pareizi. Tāds ir mans viedoklis. Paldies!
Jā, liels paldies, Juzefa!
Vēl vienu teikumu piemirsu, un tā lieta, kas tiek tiks attīstīta, šī te ilgstošā sociālā aprūpe, nu, bijušajās tehnikuma kopmītnēs, nu, tā ir privāta darīšana un kā teikt, tādā veidā. Bet šīs te divas lietas īsti tā kā kopā neiet. Nu, un ja kāds grib attīstīt projektu, laidzai zemes ir diezgan un uz priekšu.
Paldies, jā. Man ir tādā lielā procentu daļā, es īstenībā piekrītu jūsas teiktējumu, jā. Tas tā mums iedokls. Aldis Pinkens, lūdzu.
Ņemot vērā šo te tikko sadzirdēto, varbūt, ka tajā brīdī, kad es nākošais šo jautājumu redzēšu finanšu komitejā, ja būs tā pēc plāna, kā Diāna saka, tad varbūt arī var kaut kādā veidā sagatavot vai dziļāk paskaidrot, kurā brīdī pašvaldībai ir risks kaut kādā veidā ar savu budžetu sākt piedalīties šajā projektā, jo es īsti to vietu šobrīd nevaru novizualizēt, kur pašvaldība būtu pienākums izvēlēties šādu vietu vai ne šādu. Ja tāda opcija pastāv vispār ne šogad, bet pēc 3 gadiem vai 5 vienalga, un tad kaut kā varbūt, ka viņu var
Vismaz tajos gadījumos, izpētīt un pastāstīt, kad klients nevarēs sekt, pilnīgi noteikti pašvaldībā būs.
Nē, bet kā pašvaldībā jau nav jāizvēlas dārgākais piedāvājums, ja mēs runājam par šādu saprūpu. Manā ieskatā līdz šim, ja tur ir kaut kāda niansa, ko es nezinu, tad varbūt no tad Finkomā varbūt, ka mēs par to varam tos atbildes tiem jautājumiem sadabūt jā, kopā.
Labi.
Tas bija tās, jā, paldies.
Labi, vēl kolēģi. Jā, jā, viss tad paldies, paldies. Tā, kolēģi, ko mēs darām? Šobrīd 2012 mēs varam iziet atlikušiem jautājumiem cauri un jā, varam tā? Jā, 2 jautājumi, informatīvi, varam, jā? Labi. Jā, tad mums būs publiskais pārskats par Talsu novada pašvaldības kapitāla sabiedrībām un tai piedrošam kapitālu daļām 2023. gadā. Un Leode Andersona mums ziņos. Lūdzu.
Jā, labdien.
Labdien, lūdzu.
Tātad atbilst, pamatojoties uz publiskas personas kapitāla daļu un kapitāla sabiedrību pārvaldības likumu, ir sagatavots publiskais pārskats par Talsu novada pašvaldības kapitāla sabiedrībām un tai piedarošām kapitāla daļām. Talsu novada pašvaldībai kapitāla daļas piedar 10 kapitāla sabiedrībās, 8 no kurām pašvaldība kontrolē, tātad ir vai nu pieder 100% vai vairākums. Un kopējais līdzdalības apmērs ir 19.773.185 eiro. 2023. gadā pašvaldība veica naudas ieguldījumu SIA Mērstraga ūdens 17 000, kā arī SIA Rojas DKU tika piereģistrēts 2022. Gadā veiktais naudas ieguldījums 65 000 eiro apmērā un tika arī ieguldīts nekustamais īpašums 17 300 eiro apmērā. Kontrolēto kapitāla sabiedrību netā apgrozījums 2023. Gadā ir pieaudzis. Vislielākais pieaugums ir bijis SIA atkrituma apsaimniekošanas sabiedrībai Piejūra par 824 764 eiro. Otrs lielākais netā apgrozījuma pieaugums bija SIA Talsu ūdens par 756 872 eiro. Un trešais lielākais pieaugums bija SIA Talsu namsaimnieks par 555 360 eiro. 2023. gadu kopumā pašvaldības kontrolētās kapitāla sabiedrības noslēdza ar 491 134 eiro lielu peļņu. No visām kontrolētajām kapitāla sabiedrībām uz 2023. gada 31. decembri zaudējumi bija tikai SIA Ziemeļkurzemē 31 733 eiro apmērā un arī SIA Rojas DKU 20 559 eiro apmērā. No kontrolētajām kapitāla sabiedrībām lielākais darba devējs bija Sieta Alsunam saimnieks ar 121 nodarbināto. Tad seko pie jūra ar 96 nodarbinātajiem. Savukārt Sieta Alsu ūdens vidējais nodarbināto skaits šajā 23. gadā bija 41. 2023. gadā pašvaldības kontrolēto kapitāla sabiedrību darbinieku vidējais atalgojums salīdzinot ar 2022. gadu ir pieaudzis par 1714 eiro, ja 15,92%. Kontrolēto kapitālu sabiedrību finanšu rādītāji ir diezgan svārstīgi. Kopējā likviditāte 2023. gadā ir samazinājusies salīdzinot ar iepriekšējo. Pieaugusi ir saistība īpatsvars bilancēs. 2023. gadā tika pilnveidoti noteikumi par Talsu novada pašvaldības kapitāla sabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtību. Tajā skaitā tika izstrādāt kapitāla sabiedrību valsts locekļu atlīdzības noteikšanas kārtību. Šajā gadā tika veikts viens līdzdalības izvērtējums, un šī izvērtējuma rezultātā tika saglabāta līdzdalība kapitāla sabiedrībā, konkrēti pie jūrā. 2023. gadā tika uzsākts kapitāla sabiedrība reorganizācijas process, kā arī organizēti divi valdes locekļu nominācijas procesi. Paldies, tas arī būtu viss.
Jā, paldies. Paldies kolēģiem. Jautājumu. Aldis Pinkens, lūdzu, Aldi.
Tā, man jautājums ir par, vai ir kāda vieta, kurā es varētu atrast, kādas pārvaldes uzdevumus mēs šobrīd esam deleģējuši savām kapitāla sabiedrībām?
Tieši pārskatā, ja nemaldos, tad nebūs pieejams. Varbūt Daira var nokomentēt.
Nu, varbūt ne šajos divos dokumentos, kas mums šobrīd ir iedod, bet ir kāda vieta, kurā var redzēt spēkā esošu pārvaldes uzdevumu
līdzās? Pašvaldības iemetļu vietnē sadaļā pie kapitāla sabiedrībām ir pieejama visa informācija par spēkā esošajiem noslēgtajiem deleģēšanas līgumiem.
Tātad...
Mājaslapā.
Jā, mājaslapā pie kapitāla sabiedrībām. Labi, pameklēšu, paldies.
Labi, paldies vēl kolēģi. Labi, ja ne, tad es...
Nu, pagaidu, es varbūt varu šo pašu vēl paturpināt.
Jā, protams.
Pie kapitāla sabiedrībām es tikko aizdevos uz turienu. Jā, atradu citā savu paliet.
Labi, paldies, kolēģi, vēl kādam. Ja šobrīd nē, tad ķeramies tad pie nākamā un pēdējā dienas kārtības jautājuma par kapitāla sabiedrību pārvaldību. Un tur Daira Slavinska mums viņos. Daira, lūdzu, labdien.
Jā, tātad pagājušā mēneša domas sēdē informatīvi tika skatīts jautājums par Sieta Alsu ūdens lietderības audita rezultātiem un lūgts uz attīstības komiteju, tātad sagatavot kapitāla sabiedrību uzraudzības speciālistu viedokli par to, kāda šī situācija ir veidojusies un nu, par nodaļas darbu acīm redzot. Tātad datnēs lietvarī esmu pievienojis tādu kā kopsavilkumu, kur atkopots kādas ir katras kapitāla sabiedrība pārvaldībā iesaistītās puses kompetences, pienākumu un atbildība. Varbūt neskaidroši viss, kas failā ir norādīts, bet pavisam īsti tātad ārējos normatīvos aktos un arī Talsu novada pašvaldības kapitāla sabiedrība pārvaldības kārtībā ir noteikti konkrēti jautājumi, kur ir dalībnieks sapulces kompetencē. Un tieši šie jautājumi ir tie, ar kuriem ikdienā strādā arī pašvaldības kapitāla sabiedrība pārvaldības speciālisti. Informācija, ar kur strādā darbinieki, un šeit es runāju par konkrētu amatu pārvaldības speciālistus, jo es nevaru sniegt viedokli par nodaļas darbu kopumā, ir tā informācija, kur sniegt pienākums ir kapitāla sabiedrības valdei, ar publiski pieejamo informāciju, nu, vai citu informāciju, kas ir pašvaldības rīcībā, datubāzēs un vadoties galvenokārt pēc pašvaldības kapitāla sabiedrība pārvaldības kārtībā noteiktā. Par kapitāla sabiedrības saimniecisko darbību, tās darbības plānošanu, vadīšanu un noteikto funkciju izpildi, atbildīgā izpildi institūcija ir valde, kas pieņem lēmumus visos jautājumos, ja vien tas no dalībnieku sapulces kompetencē. Un šie pienākumi ir jāveic tā, lai nodrošinot normatīviem aktiem atbilstoši, efektīvu un ņemot vērā, kur runiet par publiskas personas kapitāla sabiedrībām un sabiedrības interesēm vērstu saimniecisko darbību. Tātad valdē ir jārīkojās uzmanīgi, izstātot visus apstākļus un iespējas, pirms tiek pieņemt lēmumi, kas ietver risku novērtēšanu, situācijas analīzi un lēmumu pieņemšanu, pamatojoties uz objektīviem un racionāliem apsvērumiem. Un arī atgriežoties iepriekš minētā, tātad valdē ir pienākums sniegt tikai un vienīgi precīzi un patiesi informāciju. Nevar piekrist sēdē paustajiem apgalvojumam, ka nodaļā nesniedz to efektu, kas no tās tika gaidīts. Attiecībā uz kapitāla sabiedrību pārvaldību tātad jau 2021. Gadā pēc teritoriālās reformas ir izstrādāta jau pieminētā kapitāla sabiedrība pārvaldības kārtība, lai nodrošinot vienotu pieeju attiecībā visām jaunā novada esošām kapitāla sabiedrībām un papildu šī kārtība tātad arī ir tikus pārskatīta un veikta grozījumi, kas apstiprināt 2023. Gadā ar mērķi nodrošināt plašāku informācijas caurskatāmību un salīdzināmību starp kapitāla sabiedrībām. Tā kopumā ņemot 2022. Gads bija pirmais gads, ka tika sagatavot budžeta plānu visām kapitāla sabiedrībām, labākā vai sliktākā kvalitāte tas cits jautājums, pie tam tā, lai būtu priekšstatu par katru darbības nozaru. Un šeit es gan vairāk runāju par reorganizētajām kapitāla sabiedrībām. Tik veikts darbs pie kapitāla sabiedrību reglamentējošo dokumentu pārskatīšanas, apstiprināšanas, pārskatīts pakalpojumu maksas, ik ceturksni tiek izskatīts iesniegtās atskaites par saimnieciskās darbības rezultātiem. Protams, nepieciešamības gadījumā prasīt papildus informāciju un skaidrojumu. Attiecībā uz lielajām kapitāla sabiedrībām, kas ir Talsu ūdens un Talsu namsaimnieks, lai būtu pārliecību par sniegto informāciju un iespējams jau laiks identificēt kādus riskus kapitāla sabiedrību darbībā, arī jau 2022. Gadā no pašvaldības puses tika saskaņots darba uzdevums par gadu pārskatu revīzijām, kas cits starpā ietver tādus uzdevumus revidentam, kā sniegt viedokli un komentārus par iekšējās kontrolas sistēmu, identificētajiem grāmatvedības uzskaits sistēmas trūkumiem, sabiedrības finanšu stāvokli kopumā, maksas pakalpojumiem, tai skaitā pakalpojumu izmaksas posteņu īpatsvaru dažādos pakalpojumos, to liederību, efektivitāti, ieņēmumu, izlietojumu atbilstību kapitāla sabiedrības pamatdarbības mērķiem un uzdevumiem, darbu samaksas sistēmu, īpašu infrastruktūras uzturēšanas izmaksām, preču un pakalpojumu iepirkumu procedūrām par saistību apjomu un citiem jautājumiem. Un šeit var bilst, ka pretstatā tam, ko secināja auditoru, veicot šo auditu Talsu ūdenī, pašvaldības rīcībā nonākusi tāda informācija, ka līdzīgi novērojumi tiktu konstatēt arī veicot šīs gada pārskatu revīzijas. Tālāk, tātad ikdienā strādājot arī ar vispieejamo informāciju, tiek konstatētas kādas nesakritības, kļūdas vai iespējams neatbilstības par katru jautājumu attiecīgi tiek prasīts sniegt paskaidrojumu vai veikt korekcijas, izvērtējot saņemto informāciju, saskatot iespējams riskus par neatbilstošu darbību kapitāla sabiedrībās, speciālisti pienākums ir informēt kapitāla daļturētāju pārstāvu, kurš tad arī pieņem lēmumu par tālāk veicinājumu darbībām. Arī laika periodā kopš 2022. Gadā šādas situācijas ir konstatētas, ir pieņemt dažādi lēmumi, veikt iepriekš neplānotas pārbaudes, uzdot novērst nepilnības, vērsties attiecīgās institūcijās, veikt auditu. Nu, to starp arī lēmumi, diemžēl nedarīt neko. Attiecībā uz Talsu ūdeni, tātad strādājot ar šo iesniegto un publiski pieejamo informāciju, jau 2023. Gadā tika konstatēts nesakritības informācijā tieši attiecībā uz iepirkumiem, tika prasīta un saņemta skaidrojumi. Tāpat vērtējot informāciju par darījumiem, kas ir dalībnieku sapulces kompetencē, salīdzināt Talsu ūdens praksi ar citām pašvaldības kapitāla sabiedrībām, arī citu novadu kapitāla sabiedrībām, un tas radīja mums daudz jautājumus, uz kuriem atbilstā arī netika rastas. Līdz ar to, par iespējamām problēmām Talsu ūdenī, ar kapitāla daļu turētāju pārstāvu jau tika runāts līdz 2023. gada, tostarp arī rosināts veikt audit, kas rezultējās 2024. gadā ar Talsu ūdens iekļaušanu audita plānā. Pie šī visa izpratnē varbūt vēlos norādīt, ka starp kapitāla sabiedrību pārvaldības speciālistu un auditoru nav liekuma vienādības zīme. Speciālists neveic pastāvīgu kapitāla sabiedrības darbības auditēšanu, speciālistam nav tāda pilna, lai jebkurā laikā bez iepriekšēju saskaņojumu ar kapitāla deturētāju pārstāvu prasīt iesniegt informāciju vai dokumentus par jebkuru interesējošu jautājumu. Tātad atšķirās arī šīs te pielietojamās metodas audita vai tipveida tematiskā pārbaudē, un kā arī visas plānotās vai neplānotās pārbaudes audita veicam saskaņā ar konkrētu darbu uzdevumu, vērtējot arī darbinieku zināšanas, spēju veikt pārbaudi par konkrēto jautājumu nepieciešamības gadījumā piesaistot arī citus speciālistus. Varbūt tas, ko var minēt, papildus, ka šāds plānveida pārbaudes vai audita noteikti periodiski būtu veicami arī visās kapitāla sabiedrībās citās. Par to, kas tika minēts attiecībā uz reorganizāciju, arī nevēlos piekrist sēdē paustajiem viedokļiem par to, ka lēmums par reorganizāciju nav bijis pamatots. Tātad šīs reorganizācijas galvenais mērķis ir bijis nodrošināt liederīgāku resursu izmantošanu un efektīvāku pakalpojumu sniegšanu. Tātad citējot no viena no reorganizācijas lēmumiem, minētās kapitāla sabiedrības ir ekonomiski spēcīgāks ar labi attīstīt administratīvo struktūru kompetentiem pieredzējušiem darbiniekiem, kā arī plašāku materiālu tehnisko bāzi. Auditā būtie secinājumi nemēnto situāciju, ka Talsu ūdens joprojām ir ekonomiski spēcīgākā pievienojamās sabiedrības. Tāpat auditā netiek konstatēts, ka Talsu ūdens darbiniekiem trūkst un zināšanu atbilstošas kvalifikācijas. Arī attiecībā uz materiālu tehnisko bāzi, jā, tā noteikti būtu pilnveidojama, bet Talsu ūdens resursi ir lielāks un pilnīgāks kā pievienotajām sabiedrībām. Līdz ar to nav pamata uzskatīt, ka šāda vēl līdzīga problēma, kā tika konstatēts Talsu ūdens auditā, nav bijis arī mazajās reorganizētajās sabiedrībās, jo speciālistu rīcībā nav tādas informācijas, ka šāds vēl līdzvērtīgs audits kādreiz būtu veikts arī kādā no pievienotajām sabiedrībām. Varbūt tā kopumā tātad šāds lēmums par reorganizāciju tika pieņemts galvenāk par domājot par efektivitāti. Varbūt, kā piemēru, var minēt zaudējumus, ar kuriem ir strādājuši vairākas mazās kapitāla sabiedrības. Ja kopumā iepriekšējo gadu nesaktie zaudējumi Talsu ūdenī un Talsu namsaimniekā, kur kopējas apgrozījums uz 2023. gadu sastādīja aptuveni 6 miljonus, šie zaudējumi sastāda 3 miljoniem, tad pārējām reorganizētajām sabiedrībām, kam apgrozījums ir vien nopaļojot uz augšu 1,5 miljonus, nesektie zaudējumi sastāda ap 2 miljoniem eiro. Tāpat ir bijis jādomā par kapitāla sabiedrību darbības ilgtspēju, jādomā ilgtermiņā. Mazo kapitāla sabiedrību finanšu darbības rādītāji nenorāda uz veiksmīgu komerc darbību, un tas savukārt neliecina par ilgtspējīgu attīstību. Jādomā par līdzsvarotu pakalpojumu pieejamību, par spēju piesaistīt atbilstošu speciālistus un profesionāli nodrošināt sniegto pakalpojumu procesu pāraudzību. Argumenti par to, kas ir dzirdēti no iedzīvotājiem par šiem pakalpojumu tarifiem, ka tarifi celsies un tā tālāk. Tātad dažādās apdzīvotās vietās tarifi tiešām atšķirās, un šīs atšķirības nosaka pakalpojumu sniegšanas nosacījumu, izvēlētie tehnoloģiskie risinājumi, kas šajās teritorijās ir dažāda infrastruktūras tehniskais stāvoklis, kā arī katras apdzīvotās vietas īpatnības, piemēram, apdzīvotība, pakalpojumu lietotāja skaits un citi. Un tad arī attiecīgi no šiem nosacījumiem ir atkarīgs pakalpojumu sniegšanas izmaksas, kas nepieciešams, lai pakalpojumu varētu nodrošināt. Un veicot šo reorganizāciju, tiek rasta iespēja nodrošināt vienotu pakalpojumu plānošanu, kvalitāti un izlīdzināt tarifu visām novadā, izveidojot divas spēcīgas kapitāla sabiedrības ar labu materiālu tehnisko bāzi, stabilu finanšu plūsmu un personāla kapacitāti. Un tātad veicot šo te Talsu ūdens auditu ir iegūta, manuprāt, gan laba ceļa karta, lai virzītos vēl tuvāk reorganizācijas galvenajam mērķim. Nu, papildus varbūt līdz šim saņemtajos iebildumos par reorganizāciju arī nav bijis neviens pamatots un aprēķinos balstīts arguments, kādēļ būtu jāsaglabā sadrumstalosta vai policentriska pakalpojumu sniedzēja struktūra. Paldies!
Jā, Dara, paldies. Paldies par ziņām. Jautājumu noteikti būs. Lauris Pīlēts pēc tam Andris Pinkens.
Man jautājums. Iepriekš izskanēja, ka tātad ir veikts pārbaudes, ir konstatēts neatbilstības. Par šo visu arī ir ziņots kapitālajiem turētājiem.
Protams, varbūt tā problēma, ka ir atsevišķas lietas, par ko ir ziņotas nu, tiešām raksturīgi ziņojumā, nu, attiecībā uz tālas ūdeni, šie ziņojumi ir vairāk bijuši tiekoties, sapulcēs, nu, mutiski.
Un tad ir jautājums, kāda ir bijuši kapitālajiem turētāju reakcija? Nu, tātad, ja mēs konstatējam, tad kapitāli, tātad valdes valde vai uzņēmums nepilda to, ko prasa īpašnieks, kāda ir tā tālākā rīcība? Tur ir bijuši kaut kādi pasākumi?
Nu, būtībā ir tikai prasīts sniegt šos paskaidrojumus, tālāk vērtēt šī informācija. Nu jā, šīs indikācijas jau parādījās 2023. Gada sākumā, nu, rezultējās ar valdes atsaukšanu gada beigās.
Paldies.
Nu, un visbeidzot, tā tad jā, ar audit.
Labi, jā, Aldis Pinkens.
Jā, paldies par pārskatu, par savu viedokli, par to, kā jūs kā nodaļas darbinieci, bijušās nodaļas darbinieci pildat savus pienākumus. Jūs minējāt, ka neesot bijis pamatot argumenti vai aprēķini tam, ka reorganizācija nebūtu jāveic vai būtu jāveic savādāk. Es gribu teikt sekojošo. Arī jums nav bijuši argumenti un aprēķini, kāpēc šī reorganizācija ir jāveic. Un nestoties uz to, ka jūs sakāt, ka jūs iebilstat auditoram. Jā, es tomēr, nu, tas, protams, ir jūsu viedoklis par tēmu, kas ir kas un ko kurš zina kādas jomas, bet, nu, šajā es nevaru nepamanīt vai izlikties neredzam diezgan skaidri izteiktu auditora viedokli, kur citēji iegūtie pierādījumi norāda uz iespējamību, ka aktuālais ūdens saimniecības tarifs varēja būt zemāks, veicinot efektīvu iekšējo resursu utilizāciju, darba plānošanu un liederīgu iepirkumu veikšanu laika posmā no 21. līdz 23. Gadam. Es runāju par tālus ūdeni šajā brīdī, par ko mēs esam gari un plaši un daudz un dikti runājuši par to, kāds ir iemesls, kādi ir uzlabojumi, sagaidāmie, plānotie. Jūs varat vārdos apgalvot par to, ka mēs ejam uz efektīvāku rīcību, bet spriežot pēc tā, ko es redzu uzrakstītu, es redzu aspektus, kas norāda uz neefektīvu rīcību. Un tieši iemesli dēļ es lūdzu tātad šajā komitejā mums par šo tēmu runāt un kāda ir pašvaldības iestādes darbinieku pienākumi vispār šādos jautājumos, lai varētu saprast vispār, no kura tad ir beig galā, uz kuru skatoties, mēs varam uzdot jautājumu, kāpēc. Kāpēc Talsos, piemēram, ūdens tarifs ir augstāks nekā tas varētu būt? No kurš tas ir? No tas nav automātiski pieņems lēmums, ko dators pats izmet. Tajā procesā piedalās gan darbinieki, gan, protams, valde pirmām kārtām, bet pašvaldībā un tas, par ko mēs varam atstāt savu ietekmi, ir tas, kā strādā pašvaldības administrācija. Un tas ir tas jautājums, kurā mēs nonākam līdz institūcijā, kurā strādā kapitāla sabiedrība pāraugi. Mums ir pievienoti vesela rinda dokumentiem, piemēram, kvalitātes vadības uzraudzības nodaļas nolikums. Man ir šobrīd nu jau liels jautājums, kāds ir jaunais reglaments vai nolikums, pēc kā strādā šī kapitāla sabiedrība pāraudzības sadaļa. Jo kvalitātes vadības uzraudzības nodaļa, ja es pareizi saprotu, tad mums neeksistē jau no kāda 1. Maija vai 1. Jūnija?
Jā, mēģināšu atbildēt uz abiem jautājumiem. Attiecībā uz reglamentu šobrīd es atbildu nevar sniegt. Ar šādu dokumentu iepazīmes es neesmu. Attiecībā par secinājumiem es nevienā brīdī neminēju, ka es nepiekrītu auditā secinātājiem. Es viņam pilnībā piekrītu. Tas, kas ir darāms no pašvaldības puses, tātad šeit atkal ir jāskatās, kas ir dalībnieks aplūkas kompetencē. Tātad tā būtu iepirkuma politikas apstiprināšanu. Tālāk ūdenī šāda politika ir izstrādāta, lai gan pēc man pieejamās informācijas tas ir 2019. gads, kad viņi ir apstiprināti. Un dalībnieku kompetence atbilstoši tālāk ūdens statūtiem ir pienākums saskaņot darījumus virs 20 000 eiro. Attiecīgi ar darījumiem, kas tiek veikti zem šī limita, šāds saskaņojums no kapitāla deklarētāja pārstāvja puses nav nepieciešams. Tas, kā šī politika tiek ievērota, vai vispār kā šie iepirkumi tiek veikti un organizēta darbība, tā jau ir valdes atbildība.
Es atvainojos, ja valdes atbildība būtu visa, tad mēs nerunātu par to, ka mums pašvaldībā būtu jāuzrauga kapitāla sabiedrība darbība. Un tad es aizēju pie nākamā dokumenta, kas mums ir pievienots pie šī lēmuma. Tātad, piemēram, kotot vadības uzraudzības nodaļas vadītāja amata apraksts, kur viens no pirmajiem punktiem pārraudzīt pašvaldības kapitāla sabiedrību darbību, nodrošināt pašvaldības kapitāla sabiedrību dalīšanas līgumu efektīvu pārvaldību, nodrošināt kapitāla sabiedrību sasniedzamo mērķi un rezultatīvo rādītāju noteikšanu, izpildes analīzi un kontroli. Pirmkārt, es nezinu, ko mums dod šis amata apraksts, ja tās darbinieks patiesībā vairs nav paredzēts un nebūs talsnot pašvaldībā. Es nezinu, kā šie pienākumi sadalīsies turpmāk uz priekšu. Un tas, ka joprojām jums nav reglaments, jūs strādājat šobrīd nodaļā, kur darbojas bez tiesiska pamata.
Es atvainojos par reglamentu šobrīd stāv pie manis. Tā ir man neizdarība, vai es viņu neesmu palaidis tev.
Jā, bet nu, ir jāsaprot, ka, lai mēs varētu nospriest vai izspriest vai saprast vispār kādu, kuram darbiniekam ir pienākumu, ir jāsāk no institūcijas un jāvirzās pie amata aprakstiem katram darbiniekam. Šobrīd tas, kas mums ir, es īsti nesaprotu. Sanāk, ka administrācijā no patiesībā nevienam nekas nav jādara, par visu atbildu valde. Un rezultāts ir tāds, ka tad, kad atnāk kāds no malas, tad mēs uzzinām to, ka tajā vietā jau kopš minētā valsts kontrolas atzinuma jau gadi četri nav līdz galam izpildīts. Nevar iegūt pierādījumus un apliecinājumus tam, ka notiek efektīvi. Nu, pagaidu, no kam tad man šo jautājumu uzdot? Ko uzdot patiesībā iedzīvotāji pa tēmu? No kurienes šie skaitļi rodas? Kāpēc iet tā, kā iet? Es saprotu, kāds ir apstiprināts vai apstiprinājis savulaik iepirkumu politiku, kurā ir noteikti 20 000 slieksnes. Arī par to ir minēts šajā te audita ziņojumā. Vai kapitāla daļa turētāja pārstāvjumi ar saviem padomdevējiem kapitāla sabiedrība pāraudzības jomā nav radies? Jautājums, ja mums ir, mēs saskatām, ka iepirkumos tur ir jautājumi. Varbūt ir šis slieksnes jāsamazina. Piemēram, lai varētu garantēt to, ka nu, tiešām būtiskas lietas nepazūd nekur vai kaut kas ar viņām nenotiek.
Varbūt es atbildēšu un mazliet pārtraukšu šo savstarpēju apvainojumu gūzmē. Uz doto brīdi ar uzņēmumu valdi ir izrunāts, kas ir jādara, ir uzdoti uzdevumi un mēs sagaidām no viņa rīcību. Tieši uzņēmuma valde nāk pie kapitāla daļu turētāju ar piedāvājumu, ar savu redzējumu. Mēs esam uzdevuši viņam šo lietu sakārtot. Nu, iedodiet mazliet laika, lai to izdarītu. Nu, nevar visu izdarīt vienu mēnešu laikā.
Es aicinu nepārspīlēt ar steigu vai nesteigu šajā jautājumā. Šeit ir runa par to, ka savulaik kapitāla sabiedrībai valsts kontrole ir izdevusi veselu rindu ar uzdevumiem, ko spriežot pēc tikko veiktā pētījumu un atzinumiem, kurus, ja es pareizi saprotu, neviens neapstrīd, tai skaitā jūs padomdevēja, kuri nav notikuši, kuram tad būtu jāpavaicā šī te atbilde šobrīd, jo rotē izpildu direktoru, rotē darbinieku, visi rotē, tikai nu, tarifs par pakalpojumu neļauj secināt, ka kapitāla sabiedrība strādājas labākajā iespējamajā veidā. Un jūs šobrīd to uzskatāt par apvainojumu vai ko tam līdzīgi, un mēs par to tā kā nedrīkstētu saprast.
Saprast drīkst, bet arī es vēl neesmu iepazinies ar visiem materiāliem, lai es jums varētu 100% pārliecību atbildēt, kurš pie tā visi ir vainīgs.
Es šeit ne tik daudz par vainu, es gribu saprast, kur jūsu vai mūsu kopīgi radītajā sistēmā ir problēma. Manuprāt, viņi ir jau sākot no tā, ka amata pienākumi noteikti tādi, kurus nu, beigu galā var nepildīt.
Es nekomentēšu.
Jā. Jo, ja kādam darbiniekam ir jānodrošina sasniedzamā mērķa un rezultatīvo rādītāju izpildes analīze un kontrole, un tas nenotiek, pilnīgi acīm redzami. Pa zaudējumiem, tur ir ļoti skaista sadaļa, piemēram, šī konkrētā uzņēmuma. Zaudējumu bilanci, kāda viņa bija dažas gadus atpakaļ, ko par to domāja pārbaudītāji un kāda viņa ir šobrīd. Nu, tieši kā to uzskatīt, ka tas viss ir ok un tam ir vajadzīgs laiks, lai saprastu. Tur viss ir saprotams taču. Manuprāt. Un var diskutēt par to ilgi un plaši, kurā vietā valdē būtu jāatbild. Nu, kur ir atbildība? Ja viņi ir tiešām tādi. Mūsu uzdevums ir nodrošināt iedzīvotājiem kvalitatīvas un sakarīga cenu izpildītas pakalpojumus. Visās jomās ūdens, apsaimniekošana, atkrituma apsaimniekošana, tai skaitā. Tas ir viss. Nu, vai mēs varam teikt, ka ir izdarīts viss? Es domāju, ka Talsos to nevar šajā brīdī īsti pateikt.
Uz doto brīdi nav izdarīts viss.
Jā.
Tarifs tiks pārskatīts, bet tarifu pārskatīšana nenotiek ātri. Pats esmu piedalījies ļoti daudzās tarifu pārskatīšanās. Ilgākais process ir 2 gadi, ātrākais ir 3 mēneši.
Jā, labi. Un tad jautājums, nu, jums šī situācija ar jūsu vadīto iestādi, kas ir centrālā pārvalde, kur darbojas jau 1, 2, 3 burtiski mēnešus un joprojām darbiniekiem. Varbūt, ka viņi ir šie te jaunie amata pienākumi noteikti, bet mums ir pievienoti vecas nodaļas, vecu darbinieku pienākumi. Kā jūs to darbu varat organizēt savā ikdienā, ja darbinieks faktiski strādā darbu institūcijā, kuras nav?
Paldī, es gribētu teikt, ka darbinieki zina savu darbu pienākumus, un šajā nedēļā mēs novērsīsim situāciju, ka nav zinām šis te reglaments, virzīsim uz priekšu un ceram, ka šodien ir apstiprināsim.
Jā, es gribu teikt, ka darbinieks daudz ko var zināt par pienākumiem, bet tad viņam nebūtu vajadzīgs amata apraksts un darba līgums, ja mēs varētu paļauties uz to, ka visu zina. Jo šobrīd sanāk pārāvums tajā vietā. Darbinieks, kuram ir ierakstīts, ka kaut kas ir jādara, vairs neeksistē sistēmā amata katalogā, un darbinieks, kurš mums sniedz informāciju, loģiski saka, ka tas nav viņas pienākums. Protams, jo tas, kuram tas ir pienākums, no amata katalogu ir izņemts.
Labi, kolēģi. Saprotu, ka šīs lietas, par kurām var runāt ilgi, dikt ļoti plaši un var meklēt vainīgos, var vēl kaut kā savādāk rīkoties, bet jāsaka, jo mums arī pašiem no sevs, manuprāt, ka es te domāju vadībā gan dažādās kombinācijas vien šī gada, 3 gadu laikā ir mainījusies jau 3 reizes, tā kā te arī neviens darbinieks un neviena nodaļa nevar normāli pastāvīgi strādāt, zinot kāds pastāvīgs mājiņas. Tur mēs visi esam vainīgi, es nerādu ne uz vienu uz šobrīd. Arī reorganizācijas sekas varbūt vispār skatāms tikai vēlāk. Šobrīd reorganizācija tikai septembrī pabeigos. Es respektīvi jāpaiet vismaz kādam gadam, lai saprastu tā pilnīgi normāli, kā tas viss darbosies. Jā. Nu, centrālās pārvaldes, jo arī tur, protams, arī izmaiņas šobrīd ir, un protams, ka nenotiek viss varbūt tik gludi. Kolēģi, labi, es gribētu teikt paldies ziņotājiem, paldies Dāru par ziņojumu, paldies visiem darbiniekiem. Beidzam šīs dienas attīstības komitejas sēdi. Līdz nākamā reize.
Visu labu.